Түркменистанда интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар, имайл велеси, дербезе, нокот нет адресіне мейл ұрысыңыз, сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петікленен Султанды Азаттык радиосының веб-сайтына бөктөнсіз ве хупсыз жағдайда кирип билерсіңіз. Эгер де сайфон 3 бада ват интернеті бирикмесе, тілсімі өчүрмән, бірақ вақыт қарашмаңызды маслағыт берияріз. Сайфон 3 индірме файлыны алма үчін Азат хабар, имейл белгісі dervezi.net адресіне ислендік мазмунны мейл ұғырдым.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Saglyk ministri ýurdun esasy karantin zoologlarynyň yerleşýän ýeri bolan Türkmenabadyň lokmançylyk edaralaryna baryp gördi. Azatlyk habarçylary ýurdun baş saglyk rehmetiniň koronavirus bölümlerine barmanlygyny habar berdiler. Şol gün Hitaýly hünärmenleriň bir topary ýurda baryp karantine yerleşdirildi. Bu aralıkta karantin zoologlarında hastalar köpeler, yolbaşçılar bolsa yurtta koronavirusy inkar eder. Azatlyk habarçylarynyň 14 ýanwarda aýtmagyna görä saglyk ministri Nurmuhammed Amannepetow Türkmenabat şäherine sapary wagtynda koronavirusly hastalaryň ýatan bölümlerine barmandyr. Saglyk resmiýeti şäheriň keselhanalarynyň diňe käbir bölümlerini görüpdir. Hususan dol köp ugurly klinikanyň hirurgiýa bölümine, toksikologiýa bölümine we dializ bölümlerine barypdyr. Şeýle-de hastahananyň dermanhanasyndaky assortimenti bilen tanışypdyr. Bu keselhananyň koronavirus hastalary yerleşdirilen karantin zoology 15-nji dekabrda karantin üçin ýapylan C bölümünde yerleşýär. Bu ýere köp hastalar agyr ýagdaýda kabul edilýär. Bu aralykda 14-nji ýanwarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Livap vilayatyna iş sapary bilen bardy. Prezidentiň gündogor sewiteden sapary koronavirusyň alamatlary bilen geçýän keselçiligiň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Döwlet Medpowatynyň habaryna görä, prezidentiň Türkmenabadyň ruhiýet köşkünde geçiren ministrler kabinetiniň maslahatynda döwlet durmuşynyň käbir meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Resmi habarda hökümetiň koronavirus pandemiýasy we ýurtda keselçiligiň ýaýramagy bilen bagly meselelerini gozganlygy habar berilmedi. Hedirki wagtda ýurtda koronavirus alamatlary bilen ýüze çökýän keselçilik ýaýbaňlanýar, ölüm ýagdaýlary köpelýär, keselhanalarda adam köp. Yeni köp adam öz öýlerinde bejerip alýar. Gysgaly tertipde işleýän lokmandaryň arasynda keselleýänler köpelýär. Döwlet sektorundaky idaralaryň we karhanalaryň işgärlerinde şol sandy mollimlerde, zavod fabriklerde işleýänlerde koronavirus edilýän testler arkaly anyklanýar. Adyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gepleşen lokmandaryň söýlerine görä, ýurt koronavirus tolkununy başdan geçirýär. Hastahanalarda görülýär edilmedik derejede hasta köp, sinaglaryň köpüsi COVID-19-yň bardygyny tasdiklýär we öýkünin zeperlenme bilen bagly ýagdaýlar köp ýüze çykýar. Keselhanalarda koronavirus hakda görülmek henizem gadagan edilýär. Bu aralykda adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, ýurtda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň hünärmenleriniň Türkmenistana barmagy dowam etdirilýär. 14-nji ýanwarda Saman depede we Ýaşyl depede yerleşýän gady gaýtadan işleýän karhanalaryň işgärleri Hitaýdan Türkmenabat şäherine barypdyr. Türkmenistana baran 60-a golaý Hitaý raýaty 21 günlük karantine yerleşdirilipdir. Farap regionda yerleşýän karhanalar türkmen gadyny Hitaýa eksport etmek bilen meşgullanýar. Bu karhanada Türkmenistanyň raýatlary hem işleýärler. Koronavirus pandemiýasynyň öň karhanalarda işgärler üçin 15 günlük iş smenasy bardy. Karhanalarda şol sanda Saman depedäki we Ýaşyl depedäki zawodlar COVID-19 keseliniň ýüze çykmagynyň köpelmegi sebäpli karhanalaryň yerli işgärleri soňky wagtda 4 aýlap işleýärler we soň çalyşýarlar. Bu arada Azatlyň vilayatdaky habarçylar aýdýarlar, olaryň söýlerine görä, işgärler soňky edek 30-njy dekabrda çalyşyp Indi 4 aýlap işlejek işgärlere zawoddan çykmak gadagyn edilýär. Hitaý hünärmenleriniň Türkmenistana barjagy barada adatlyň habarçylary ýanwar aýynyň başynda habar berdi. Bu aralykda adatlyň çeşmeleri pandemiýa şertlerinde ýigdirli howa gatnawynyň ýatyrylmagy derarly ýurdun daşynda galan türkmen raýatlarynyň ýurda getirilmegine ýakyn wagtda garaşylmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistana barýan daşary ýurtlar 3 hepdelik karantinde bolmaly. Adatlyga 13-nji ýanwarda ma'lum bolşuna görä Türkmenistanda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň birnäçe işgärinde soňky günlerde COVID-19 keseli tasdiklanypdyr. Лива вилаятындагы хабарчымдын сөздөрүнө көрө, Чаржы этрабында курулган газ турбинасы электрик станциясынын 9 ишкеринин тесттери коронавирустун бардыгын көрсөтүп турган армандар 5 декабрда Түркиядан барыптыр. Bu aralıkta Mardak Havar Simadın Havarına göre Türkmen Avat'tan 120 km uzaklıkta Maru vilayetinde yerleşen Tiyada Gaz Kısacı Stansiyasının adından 4 iş yerinde COVID-19'un tapılandığı haber verildi. Onların Ukrayna'nın rayetlerini ve Türkmen Avat'ın Köporlu Klinikası'nda yerleştirildiğini Havar Simad etti. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta COVID-19 keselinin hatava almanlığını resmi taydan ıglan etmekle karantin çeklendirmelerini barıqa güçlendiriyarlar. Ama bütün dünya sağlık kuramasının teklif edeyen yurtta koronavirüsü kararsız bağırlıkların neticesinde anıklamak mümkünçülüğünü kabul etmeyerler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimiz men maksat Atayif devam ettiriyarın. Arzan gök ve meyve önümleri satıva çıkıyor, yönü olur zayı. Şu ünlü Maru velayetinin devlet dükkanlarını arzan, banan, soğun ve kartoşka yağlı gök ve meyve önümlerinin sevdası boludu. Yönü alıcıları el yeterli önümlerin hilinden şikayet ediyor. Kabir önümlerin kaptalı bilen adamlardan bedre ve tanır satın almak soruluyor. El yeterli meyve önümleri Aşgabat'ın 6 belgili bazarına da peyda oldu. Bular barada Azatlık Radyosu'nun xabarçıları 15 yanvarda xabar verdiler. Marlı xabarçının sözlerine göre şu günler regionun devlet dükkanları arzan gök önümleyen yazgılı bildiriş asıp el yeterli gök ve meyve önümlerini satıva çıkarıyorlar. Yön alıcılar bu önümleri satın alar yağlı değildiğini olurun zayi donaydiyarlar. Şu gün bayramalinin önler asla devlet narxından hiç zat satmadık devlet dükkanları hem arzan gök önümleyip yazgasıptır. Deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Bananın dağı qavığı qaralıp gidiptir deyip beylik bir marlı yaşayıcı xabarça gurrun verdi. Onun sözlerine göre devlet dükkanlarına arzan gök ve meyve önümlerinin satıva çıkarlandığını eşiden marlı yaşayıcılar öz aralarına kurum oluşup bu varada birek birege xabar verdiler. Adamlar arzan azık satılıyor deyip bir birilerine xabar verip dükkanlara varıyarlar. Deyip yerli yaşayıcı etti. Ol devlet dükkanlarına satıva çıkan gök ve meyve önümlerini soğuk uğrandığını çakladı. Bir banan açıp dağıtıp gördüm. Banana tağım yok, sabun yiyen yağlı. Onu çağalara berip bulmaz deyip yeni bir yaşayıcı zayelanan haritlara ünlü çekti. Daşı karalıp giden bananın 1 kilogramı 30 manat yağını bilen soğuk uğran soğun ya da kartoşka satın almalı deyip ol sözüne koştu. Kendi halatlarda satıcılar bananın kaptalı bilen adamlara bedre ve tanır hüdürleyer. Yani olurum gımmat. Havarçinin malumatları Nure bananın kaptalı bilen satılayan soğunun ve kartoşkanın 1 kilogramı 6 manat. Dükkanın banan alıp çıkan adamın eline soğunun vardı. Yöne soğun tas eraptır diyen yalı. Çürep zayılanın soğunun iyisi paketin daşına urup dur. Beylik bir adam bananın yanı bilen kartoşka alıptır. Onun paketini eren kartoşkanın suvu bananın üstüne damıp dur. Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Kaptalı bilen koşulup satılayan zayı haritlardan yüze urup dine banan satın alacak olsan onun 1 kilogramı 36 manat. Yine zayı soğunu ve kartoşkanı satın almaktan boyun toğlayan adamlara satıcıların yine de bir tekliği var. Olur alıcıları eğer soğunu kartoşkanı halamasalar... Bananın kaptalı bilen plastik bedreleri ya da tanırları satın almağı teklif ediyorlar. Onun bakası haridin bedre diğine ya da tanırdığına aramazdan 20 manat. 1 kilo banan 30 manat, bedre 20 manat, cemi 50 manat vermeli. Bunların 20 manattan satmakçı olayan bedreleri hususi dükkanlarda 14 manat deyip bir marlı hasap yürüttü. Onun sözlerine göre satıcılar banan, soğun, kartoşka, tanır, bedre deyip sevdanı buluşturuyan makali. Hiç saat satın almağın neyegiyle olup dükkanından çıkıp kaydayan adamlarım var. Yerli yaşayıcılar devlet dükkanlarına peyda bulan el yeterli haritların teyze il bayramçılığının ön yanı bazarlarda bolçuluğu dörödülmeğe sinanşılın önümlerden aydiyarlar. Yattısak teyze ilin ön sirasının Aşgabat'ın Gülistan, Günnogor ve Paytağıt bazarlarına Havarçıymızın tasdiklamağına göre arzan bakadan meyve önümleri, şolsanlı alma, armut, banan ve Nar satıva çıkarıldı. Sonra bu meyve önümlerinin kilogramı 5-10 manattan satıldı. Tadı ildan şu gün içinli huvanın donukçuluk olan sebeple yüklü olurdu geçmeyen kalan haritleri Döwlet zyndyrman olary beýleki önümlerin gapdaly bilen halka arzan bahadan satdyrmakçy bolýar diýip bir marly ýaşaýjy gök we miwe bolçulugynyň mümkin bolan sebäpleri barada pikir ýöretdi. Azatlyk radiosu munun şeýle diýi ýa-da däldigi barada marynyň söwda resmiýlerinden kommentary alyp bilmeýär. Häzir 1 kilogram 36 manatdan satylýan banan we başga da käbir miweler Ya tosok täze ýylyň öňüňi ýerisinde paýtagtyň bazarlaryna 1 kilogramy 5-10 manat aralygynda satyldy. Mundan öňe azyk önümlerini gapdaly bilen ýarym zaýa harit satyp öwrenşipdirler. Indi tutuşlugyny zaýa haritlary satmakçy bolýarlar diýip ýene bir ýaşaýjy pikir beýan etdi. Bu aralykda şu günler paýtagtyň 6 belgili bazarlaryna da 1 kilogram 15 manatdan miwe önümleri satyp çykaryldy. Olaryň hatarına mandarin, nar ýaly önümler bar. Olaryň bahalary tapawut etmeýär ýöne gapdalynyň Hökman banan satın almak talap ediliyar. Bu arada Aşgabatlı Habarçı 15. yanvarda haber verdi. Tapaudu yok, neyme satın alsan kilesi 15 manat deyip bir paytatlı gurrun verdi. Yönü bu yönümleri satın almak için Hökman kaptalı bilen banan satın almalı deyip ol sözünü koştu. Azatlık Radyosu'nun Habarçısı satıva çıkarılan bananların suratlarını uğrattı. Olurda kabığı karalan bir solkun banan ve... Qara gabygy açylan ayrı başga ýene bir banany görkezilýär. Onuň maglumatlaryna görä 6 belgili bazarda 1 kilogramy döwlet bahasyndan ýagny 24 manatdan düýe eti hem satyp çykaryldy. Ýöne ol çäkli möçberde adam başyna 2 kilogramdan satylýar. Zaýalanan gök we miwe önümleriniň döwlet dukanlaryna satylmagyna gahary gelen käbir marly ýaşaýjylar bu haritlary özleriniň satyn almajakdygyny aýdýarlar. Çağalarymyzyň pasobiýe pulyny zaýa haritlara bermejek bolarys. Onuň deregini bize uwun bersin. Deyip bir ayal azatlığın havarçısına gurrun verdi. Azatlık radyosunun bu maglumatlar boyunca Türkmenistan'ın sevda ve daşarık tısada aragatmaşıkları ministerliğinden komentari almak sinanşığı netice vermedi.
Azatlık radyosunun Türkmenistan baradaki en sonku ve tədə maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Azatlığın Telegram sosial ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günnöligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň degişli gazetleriniň baş redaktorlarynyň ornazary wezipesi ýapylýar. Şol wagtda bu iş ornlarynyň ýapylmagynyň degişli gazetleriniň bellenen işgär sanyny üýtgetmeýändigini aýdylýar. Türkmen döwlet habarlylygy Türkmenistanyň prezidentiniň bu karary 14-nji ýanwarda gol çekenligini habar berip, degişli gazetleriniň anyk kaýsy neşirleri özüne alýanlygyny anyklaşdyrmady. Resmi habara göre bu karar yurdun neşriyat çapkanı ulumunun şeylekem gaziyetlerin redaksiyalarının işini kamilleştirmek maksadı bilen kabul edildi. Bundan öň Türkmen hökümeti neşirlerin sanlı görünüşlerinin döredilenini ve kağıt tığşitlenmek sebepli geçen ýylyň ayağında käbir gaziyet jurnallarının biriktirilenini mälim etdi ve süýrüň başında esasy gaziyetlerin bahasyny 3 esse gymmatlatdy. Onlar çeylveri bir-birini gaytalayan gaziyet jurnallarının biriktirilip başlanmağı yurtta bir adamın şahsiyetini idealleştirmek bilen meşgullanayan metod işgarlarının yüzler çözünün işlerini yitirecekti varadaki çaklamalar döretti. Emma hükümetçi nesirler biriktirilen nesirlerin işgar sahanını azaltmak varada gurrun edilmeyenliğini aittiler. Baş redaktorların ornasarları ve ipeleri bulmağını biriktirilen nesirlerde yapılan hem olsa bir iş ornalarının bölüklüğün kim eldiliyenliğini tasdik ediyor. Anonimlik şertinde uğurlaşan Aşgabatlı jurnalistin sözlerine göre, gaziyet jurnallarda baş redaktordan son kehalette bir nesi ornasar, cevapkar sekretar ve intime bölüm müdürü olup, olur sol bir kaytalanıp çap edilen materyalları köplenç okuman kol çeker. Metuottaki ulu vezipornlar azaldılsa dine başlık sırap yören adamlar azalman devlet seri istetkem koltuğusu itlanır. Yorlası köpeltmek dine diyen, morlası köp olsa toklusu karama çıkar deyip Aşgabatlı jurnalist anonimlik şertinine adatlık gülen söhvetteş olanına itti. Serkesi repertuarlar rombasının metduat adatlı indeksinde 180 yurdun arasında eyden ikinci orunda duruyan Türkmenistan adatlı uygulamasının mağlumatına göre internet adatlı reytinginde aşağıdan 4. orunda duruyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гэплеяр «Азатлык» радиосы. Микрофон үнгінді Мердан Сариев. Хабарлар күнділу гэплешімізі халқары темасы білен дуам еттіріяріз. Журналистер Горымак Бойынчы Комитет Рус ресмилеріні юрдыңда сырюрт агенті барыдақы давалы қануныңдан елчекмәғі шейледі Милли телекоммуникация көзігчісі Роскомнадзор едарысыны меди құрумаларына хайбадатмақ ве басыш етмек. Шейлі хэм журналистлері язырма үчін ұлодмазлығы чағырды. Рус ресмилері хабар ве мағлумат ақымына пәселшілік төртмә үчін дуамлы тәзі тіліштілері ве дүзгінлері ойлап тапярлар. Бұ оларын өз халқының бәхвидінің қарсысына еділер деп, дүйві Нью-Йоркта ерлесел меди азатлығы Көзөкчүлүгү жан куруманын Европа ве Меркез Азия боюнча программа уткуштуруучусу Гүлноза Саид белледи. Журналисттер Коормак боюнча комитеттин бирликлеринден 2 күн өң Роскомнадзор юрдун жеделли дашары юрт агенттер канунун бузмакта айыплап, илкинчи 8 административ протоколду түздү. Олордун эхлиси Азат Европа Азат радиосуна каршы көнүктүрүлөн. Роскомнадзорун 12 январды өз веб сахипасында чап эден беянатында бу дүзгүн бозмолорунда сырют агентинин VIP-лерини ерине тириян хабар беристелистелеринин өзлөр тарапында айрадылган маалыматтары билдирип этмек барыдагы канун талаптарына ерине жетирмезлиги менен баалыдыгы айтылар. Протоколлорда Азат Европа Азат радиосунун рус тилиндеги 4 асламасы, онун русы үчүн этаат кулуй, Радио Свобода, ягъни Азат радиосу, Настоящее время, ягъни Хазиркы заман ТВ-си, Весаны Тор, Сибир реалити ве Идел реалити, Сибирдеги ве Волга ураларындагы томосучулары ерли хабарлар ве маалыматтар жеткирген 2 себит сахипасы нышаны алынар. Илк башта 2012 жылда кабул эдилген дасырт агент канунун белгиленген курамалардан өз ишлери барыда хатабыт бермеген ve mali barlarının geçirilmeğini talep eder. Bu kanunu 2020 yılın dekabrında girdilen ütkötmeler köpçülüklüğün haber verişte listelerini eğer daşarırt agenti deyip kesiklenen şahsları ya da toparları ağzasalar bu varada birlik etmeye mezur eder. Roskomnadzor 12. yanvarda yayradan beyanatında üzülen protokolların administratif cirimi salmak varada karar çıkarılmağı için 3 iş gününün devamında kadiyeti iverilecektiğini aytti. Cirimeler kerhanalar için 500 bin ruble yani 6800 dolları ve şahsiyetler için 50.000 ruble yani 679 dolları çeline yetip bilyar. Eğer de şahsiyetler dasar yurt agenti vardakı kanunu bozmakta ayıplanıp günahli tapılsalar, onların 5 yılı çeline türme tutuluğuna hem hüküm edilmeği mümkün. Rus resmileri dasar yurt agenti vardakı kanunun çaklarında ilkinci yazık cerime salyarlar. Moskva özünün repressif hayvatları bilen Azatik Radyosu'nun ve Nastayaşı Vremya'nın neyem sebepten zirurduğunu görküzdüler deyip, Azat Evropa Azatik Radyosu'nun prezidenti Ted Lipien aytti. Kreml bizim Ruslara ve beylikleri tahkik mağlumat getirmeğimizi kıyınlaştırıp biler, emma ol bizim mühüm rol oynamağımızı toktadıp bilmez deyip Lipien belledi. Журналистер Горымак боюнча комитет комментарий сурап Роскомнадзору ве Русиянын Адалет министрлигине юз тутандыгыны, эмма хеч бир жооп алып билмегендигине айтты. Москва 2020 жылдын декабрында саанывы шахслар хем кошуп башлады. Шейлеликте Азат радиосу менен кызматташылык эткен 3 журналист Людмила Савицкая ве Сергей Маркелов Азат радиосунун рус кулдугунун демиралык бөлүмүнүн, ягъни Север Яли штаттын да шаар хабарчылары ве Псков севтинин онлайн хабарлар сахипасынын баш редактору Азат радиосунун рус кулдугу менен кызматташылык эткен Денис Кемилягин дашар юрт агентлери саанавына кошулду. Ресмилер декабрда Кавказ Таймс хабар сайтынын баш компаниясы Дүйвит Чехияда жерлешкен Медиум Ориент хабар агенттигине хем бу саанава коштулар. Медиум Ориент агенттигинин проект уткуштуруучусу Ислам Тикушев журналисттер Коормак боюнча комитети Русияда хемишилик викилханасынын яды бюросунун жоктугун айтты. Ол шул себептен кулдугун дашар юрт агенти бардагы канунун чек lerine girmeyendigini ve kararı Rus hudlarında şikayet etmekçidigini belledi. Rus resmileri dasar yurt agentleri kanununun 2017 yılda köpçülüklüğün haber
teröristlerini kusmağı üçün ütketmeyen Amerikanın da Sırut agentlerini hatava alıs kanunu, yani FARC boyunca Rus devleti tarafından mal eleştirilen Arti kanalının da Sırut agenti hükmünde birliğe alınmağı talep etmeğine berilen simetrik cevap bulunduğunu aittiler. Amerikan resmileri bu hareketin simetrik değildiğini, Amerikan ve Rus kanunlarının tapavutluduğunu, Rusya'nın da Sırut agenti kanunçuluğunu baskıcı fikirleri boğmak ve erkin fikir alışmağı qadağan etmek için ulanyandığını aittiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgazık gündoğur Afganistan'ın Kunduz velayetinin İmam Sahip etrafında cengçiler Afgan güçlerinin harbi merkezine yine hücum etti. Onun neticesinde 10 sani Afgan harbisinin ölündüğünü yerli genişin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi Azatlık Radyosu'na aitti. 12 eskerin yaralanandığını deputat malum etti.
İmam Sahip'ten 10 nefer Nüri Emniyetinin şehit bölen 12 nefer zahmi.
İmam Sahip etrafı Tacikistan bilen Amudarya arkalı çerkleşiyor. Bu etrafta cengçiler öz hareketlerini güçlendirdi deyip resmiler aydiyarlar. Afgan güçlerinin harbi postlarına cengçilerin toparlayın hücum edenliğini yerli genişin ağzası deputat Ulam Rabbani bildirdi. Uruşta 24 sani Afgan harbilerinin ölüp yaralanandığını deputat malum etti.
İmam Sahip ve tedadı 24 tane niruaydı.
Kunduz vilayetinde cinayetçiliğin artanlığını yerli ilat aydiyar. Bir kanun yaralı toparların halkın malemlerini talap aliyanlığını haber veriyar. Kunduz vilayetinde Afgan armiyasının bir harbi duviziyası yerleşiyar. 217 Pamir adlı bu harbi duviziya arkalı Gündoğur Afganistan'ın Tacikistan bilen serhetleşen vilayetlerinin hopsuzluğuna gözükçülük ediliyar. Emma deputat Ulam Rabbani'nin aydışına karandı 217 Pamir adlı harbi duviziyanın merkezini drone kısımlı uçurmansız uçaklar arkalı cengçiler nişana aldı.
Balay kuluyurduydu Sadabdi Pamir dut parvan drone.
Kunduz şehrini ünüm iki yola cengçiler basıp alıptı. Kunduz şehrinin yaşayıcıları öz üyücaylarını terk etmeye mecbur kalıptı. Kunduz şehrine cengçilerin yine vuhemsalyanını deputat Ulam Rabbani beyan etti. Kunduz şehrinin yaşayıcılarının öz ara davalarının çözgüdüşüyle talibalara yurt yanını deputat Ulam Rabbani haber verdi.
Mutasavvur az sukutuş, Navayay şehri Kunduz talibu huzur daran.
Kunduz'da cengçiler şah yolları da hopavandır yer. Cengçiler yolları kesip yollakçıları torağa çekiyarlar. Şah yolları cengçilerin yeçilik ediyanını deputat Ulam Rabbani bildirdi. Afganistan'da belli birisini nişana alıp öldürmeden devam ediyar. Demirgazık Afganistan'da da jurnalistler ve hukuk koruyucu aktivistler nişana alınıyor. Afgan jurnalistler bileleşiginin başlığı Mucib Hılvetker jurnalistlerin hopsuzluğunu üpçün etmek boyunca hükümetin çare görmeyenliğini Hılvetker öz nâgileliğini bildirdi.
10 dersat hoşunat afzayış yoftu.
Emma jurnalistlere karşı bolyan zorlukların önüne almak için alada edilyanlığını Afganistan'ın içeri işlerimini isterliği aydiyar. Jurnalistleri öldüren ençeme cinayetçinin tutsak edilendiğini içeri işlerimini isterlerinin sözcüsü Tarık Aryan aydı. Onlarca jurnalistin hut şunun için öz vazifesini terk etmeye mecbur kalındıklarını bilirmeliler malum ediyar. Sehel Çavat'ın içinde 11 jurnalist öldürüldü. 16 jurnalist yaralandı. Dip jurnalistleri himayet edici Nayatlı Kuraman'ın yaradan hasabatında bildiriliyor. Afganistan'da son günlerde abanıp başlan hop sebeple ifim tolkunda gepleşik veren 10 tane radyo istansiyaları yapıldı. Ölüm hopunun abanyanlığı sebeple 50'den kurarak jurnalist vatanı terk etti deyip Afganistan'ın medeniyet ve malumatlar boyunca ministerliği haber veriyor.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.